Nuoširdžiai sveikinu Jūs, mėly Marijos radijo klausytojai, su Jumis esu aš, kunigas Arvydas Jakušovas, šioje Biblijos slėpinių laidoje. Šiandieną norėčiau apsistoti ties viena keiščiausių ir tokių paradoksų kupinų knygų, priklausančių išminties raštijai, tai yra Koheleto knyga. Kaip įprasta, susitikimo pradžioje prašome sau malonės Dievo šviesos, šventosios dvasios apšvietimo, užčiuopti šventose tekstuose glūdinčią žinę, pasisavinti ją, prisitaikyti savo gyvenime. Taigi, melskime įskreipdamiesi į Dievą šventąją dvasę. Ateik, šventoji dvasė, Dieve, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek juose savo meilės ugnį. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa, leisk mums tos dvasios dėka visa, kas gera mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, apsistosime šiandien panagrinėti Koheleto knygą. Prieš prisiliesdami prie atskirų šios knygos tekstų, šiek tiek žinių, bendro pobūdžio, kas tai per raštas, jo sukomponavimo data, kas yra jos autorius, kam priskiriama. Tyrinėtojai mano, jog tai yra nežinomas žydų išminčius. Ir kada žiūri į patį knygos tekstą, kalbą, stilių, sintaksės dalykus, mato, kad tekstai yra gana vėlyvi, tai yra tikrai po 538 metų pasibaigusios Babilonijos tremties. Ir kada tyrinėtojai lygina Koheleto knygos tekstą su taip vadinamoju Mišnos tekstu, jisai pradėjo formuotis 3 amžiuje prieš Kristų, aš trumpai užsiminsiu, kas tai yra, mato, jog šie tekstai labai giminingi, labai panašūs. Taigi, knygos sukomponavimas, užrašymas būtent kildinamas iš šio laikotarpio, tai yra 6 šimtmečio prieš Kristų pabaiga, 3 šimtmetis prieš Kristų. Kaip žinome, dalis žydų tikėjimo raštų kraičio buvo užrašyta ir skirta skaitymui, tai yra liturgijai, sinagogoje, šventykloje. Taip atsirado tai, ką mes turime Senasis testamentas. Dalis Mozės įstatymo mokymo buvo perduodama žodiniu būdu ir vėliau tik tai pradėta įraštinti gana vėlyvaisiais laikais. Žodis Mišna reiškiasi tai, kas pakartota arba antrasis tekstas. Taigi matome, kad žodynas, stilius, kalba tiek Koheleto knygos, tiek Mišnos atitinka būtent šį gana vėlyvųjį laikotarpį. Tai yra svarbu turėti prieš akis, kadangi sprendžiant apie autorių, neužtenka žvelgti, kas pačiame knygos tekste apie autorių rašoma. Štai knyga prasideda jau pirmoje eilutėje tokiais žodžiais. Koheleto, Dovido sūnaus, Jeruzalės karaliaus žodžiai. Ir kadangi priskiriama karaliui ir kuris kartu buvo išminčius, iš karto tarsi sufleruojama, kad čia visas veikalas priskiriamas karaliui Saliamonui, kuris laikomas izraelitiškos išminties tarsi etalonu. Ir vėliau 12 eilutėje pirmo skyriaus sakoma, aš, Koheletas, buvau Izraelio karaliumi Jeruzalėje, visa širdimi atsidėjau išmintingai tyrinėti ir nagrinėti visą, kas vyksta po dangumi. Taigi, kaip ir karalius Saliamonas, šis nežinomas autorius pretenduoja užimti jo vietą, tarsi atstovauja izraelitiškos išminties, tarsi svorį. Aišku, ties panašu, jog Saliamono vardo priskyrimas šiam autoriui, kuris rašė, na taip tikrai galim sakyti, beveik 500-400 metų po istorinio karaliaus Saliamono gyvenimo, tai daugiau yra tokia literatūrinė priemonė veikalo turiniui suteikti tam tikrą svorį, tam tikrą svarbą. Autorius save vadina titulu, sakytume, arba vardu Koheletu. Šis žodis, jeigu norėtume išversti iš originalios hebrajų kalbos, jo šaknyje yra 3 priebalsės, taip vadinamos kof, he ir lemet, ir ši šaknis išreiškiama susirinkimą, žmonių susitelkimą. Ir ties panašu, kad vardas Koheletas, veikiau funkcija, sakytume, apima vadovavimą kokiai nors tikinčių bendruomeniai, tarsi mokymo jai perteikimą. Taigi galėtume versti, jog vardas Koheletas reiškia mokytojas arba vadovas, kuris ugdo jam pavestą tikinčių bendruomenę, kuris susirenka pasiklausyti jo išminties. Tyrinėtojai teigia, jog šis nežinomas žydų išminčius sukūrė veikalą ir turinys tekstas būtų nuo pirmos skyriaus pirmos eilutės iki 12 skyriaus 8 eilutės ir vėliau vienas iš, taip galėtume sakyti, tos išminties mokyklos mokinių pridėjo epilogą, tai yra tarsi baigiamąjį arba apibendrinimo žodį nuo 12 skyriaus 9 iki 14 eilutės ir dar labiau tarsi susijėjo Koheleto knygos autorių su Izraelio karaliumi Saliamonu. Koheleto knyga dar vadinama Ekleziasto vardu. Šis žodis būtent yra paimtas iš senųjų žydų raštų vertimo į senąją graikų kalbą, būtent ir taip vadinamajame 70 vertėjų vertime šios knygos užvadinimas skamba kaip Ekleziastes. Martynas Liuteris, kada verčia iš lotynų kalbų į modernę jo metų kalbą suprantamą daugeliu žmonių, pavadinam ją tokiu vardu prediga, tai yra pamokslininko knyga ir seka daugiau šventuoju Jeronimu, kuris versdamas į lotynų kalbą šias senų žydų tikėjimų raštų knygą, ją įvardino kaip koncionator, tai yra liaudies oratoriaus arba sakančio prakalba tautai knyga. Aišku, kada žiūrim į knygos turinį, kas ten rašoma, matoma, jog ši knyga nėra kokių nors pamokslų ar mokymų nuoseklus sistemingas rinkinys. Veikiau tai yra autoriaus patirties apie gyvenimo prasmę, tam tikros gilios įžvalgos, pasvarstymai, būtent gyvenimo prasmė, kas yra tikrai svarbu, reikalinga žmogui žinoti, kas galėtų žmogų nuraminti ir įprasminti jo labai konkretų realų buvimą šitam pasaulyje. Būtent tai yra pagrindinis Koheleto knygos rūpestis. Taigi turime prie save 12 nemažos apimties skyrių teksto ir iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio antra knygos eilutė atrodytų turėtų mus nuvilti ir iš karto pastatyti į tam tikrą situaciją, kur mes turėtume savo pasakyti, kad visos mūsų pastangos pažinti ir šią knygą yra tuščios. Ir štai Koheletas jau iš karto antroje eilutėje, kur prasideda jo grynai patirties dalinimasis patirtimi, jisai sako, rūkų rūkas, sako Koheletas, rūkų rūkas, viskas yra rūkas. Aišku, šiuo pasikartojimu rūkų rūkas tą patį dalyką du kartus, tris kartus pakartojus, semitiškame mąstyme būdavo išreiškima aukščiausias laipsnis. Mūsų arkivyskupas garbingos atminties Juozapas Kvireckas, sekdamas lotyniškuoju vertimu, verčia į lietuvių kalbą hebrajiškąjį originalą šį tekstą kaip tuštybių tuštybė, sako pamokslininkas, tuštybių tuštybė ir visa tuštybė. Ir jau šios eilutės yra nevienareikšmiškai aiškinamos, nes jas galima suprasti kaip ir tarsi žmogui neįmanoma pažinti tiesos ir šią knygą savo teiginiams paremti cituoja agnostikai arba, tarkim, fatalistai, kada jie neigia, kad žmogus gali ką nors pakeisti, kad jisai turi savo likimą, viskas nuspręsta ir tuščias reikalas čia žmogui kažką bandyti kitaip, keisti, kurti. Taip pat šią knygą savo ideologijai pasiima ir tie, kurie į gyvenimą žvelgia labai skeptiškai. tai yra, kad viskas yra nesąmonė, viskas yra, mes taip žargonu sakytume, be ryšių, viskas neturi prasmės. Ir mes galėtume paprieštarauti, kad jau pats toks teiginys, jog viskas neturi prasmės, yra be ryšio, tai yra, yra prasmė, tik tai kokia jinai. Čia yra klausimas ir tą jausdamas, kad turi būti atsakymas, Koheletas ir leidžiasi į tą kelionę apsvarstyti savo patirtį ir ją išreiškia šią knygą. Mes žinome, kad kartais gyvenime sudėtingiausi dalykai, ta tikra tiesa yra labai paprasta. Ir žmogui net netenkina tos tiesos pažinimas, kadangi tai yra labai paprasta, bet iš žmogaus reikalauja tam tikrų dalykų, kurių jisai nenori. Čia yra jau kita žmogui bėda, kad tiesos pažinimas labai dažnai žmogui yra ne proto problema, kaip ir Dievo pažinimas, bet valios problema. Tai yra žmogus nenori pažinti, nenori žmogus atsiverti Dievui, nes yra tam tikri dalykai, kuriuos nenori keisti. Taigi savo žinią Koheletas perduda iš tikrųjų labai ir iš vienos pusės paprastai, ir kartu pati knygos struktūra rodo, kad ta žinia yra labai kruopščiai įausta į tą tekstų audinį. Ir mes dabar vieną kitą mintį apie knygos struktūrą, jau minėjau, kad yra 12 skyrių, ir kodėl mes norėdami pažinti knygos žinia, žvelgime į struktūrą, kadangi autoriai, ypatingai kurie buvo semitai, jų mąstymo būdas skiriasi nuo mūsų europiečių mąstymo būdo, ir pažinus tos struktūros tam tikrus elementus, galime užčiuopti to žinios brandulį. Taigi knygos struktūra yra didelė pagalba skaitytojui, kuris jau prieš savo akis gali matyti visą tekstą, tą mozaiką, kaip ta žinia išdėliota. Ir jie perduodama autoriaus žinia. Tyrinėtojai išskiria tris tokius tekstinius blokus arba sekcijas ir mato, kad juos vieną nuo kito atskiria tam tikri pasikartojantys teiginiai. Tarkim, pirmą, šeštą skyrių nuo viso likusio teksto atskiria vis pasikartojantis teiginys, kad viskas rūkas ir vėjų vaikymas. Septintą, aštuntą skyrius nuo prieš tai esančių tekstų ir nuo po to einančių tekstų atskiria daug kartų naudojamas žodis savo, kad ieškoti, rasti išmintį. 9-11 skyrius atskiria pasikartojantis teiginys apie žmogišką patirtį, kad žmogus nežino arba negali kažko paaiškinti. Taigi turime tos trys teksto dalys ir jos sudaro tarsi didesnė, aukštesnės apimties struktūra, jinai yra tarsi sudalyta iš dviejų dalių. Būtent nuo pat pradžios pirmos skyriaus pirmos eilutės iki šeštos skyriaus devintos eilutės viena dalis ir antra dalis nuo šeštos skyriaus dešimtos iki dvyliktos skyriaus keturioliktos, tai yra iki pačios pabaigos. Ir įdomu, kad abi tos dalys, autorius tai tyčia taip darė, turi po 111 eilučių. Ir knygos žinios branduolys glūdi būtent šiuose dalyse, tai yra nuo antro iki šešto skyriaus devintos eilutės, vienas teiginys labai turtingai išaiškintas, išdėstytas, ir antras teiginys nuo šešto skyriaus dešimtos eilutės iki pat vienuoliktos skyriaus šeštos. Ir tiek, vėl įdomu, kad tiek knygos įžanga, tai yra nuo pat pradžių iki pirmus 18 eilučių, tiek pabaiga nuo 11 skyriaus 7 eilutės iki pat pabaigos sudaro tas pats eilučių skaičius 18. Įdomu, kad žaidžiama tam tikrais skaičiais, išdėstant tekstą, kas palengvintų įsiminti tuos Koheleto patirties apmąstymus. Ir įdomu dar vienas dalykas, kaip maža iliustracija faktų, jog iš tikrųjų Koheleto knyga buvo labai kruopščiai užrašoma, komponuojama, tarsi čia yra šedevras literatūrinis. Būtent yra pagrindinis žodis, kuris nusako žinę, Koheleto patirtį išreiškia, tai yra žodis tuštybė. Arba, kaip matėme profesoriaus Antano Rupšio vertime, rūkų rūkas. Taigi tai nusakoma žodžiu hevel. Ir tai reiškia ir šešėlis, garas, rūkas. Tai per ką tu negali išvelgti į daiktų esmę, kas tau užtamsina, užtemdo, trukdo suprasti. Ir šį žodį sudaro trys priebalsės – he, beth ir lemet. Ir jeigu virš tų priebalsių padėtume taškelį, po taškelį, tos priebalsys įgauna iš karto skaitinę išraišką. He lygu penkiems, bet yra lygu dviems ir lemet atitinka 30 skaičių. Bendra suma 37. Ir įdomu, kad tiek kartų šitas žodis šitoj knygoj ir naudojamas. Tai matom, autoris tarsi užsiima tokia skaičių pagalba, užšifruoja tam tikrus dalykus, kad iš tikrųjų iš vienos pusės kalba, kad neįmanoma visko pažinti, tačiau jis tą teiginį tarsi sako, aš priejau šitos išvados labai kruopščiai visą savo patirtį permastęs. Taigi, kai žvelgiam, kokia yra ta knygos struktūra, matome, kad iki 6 skyriaus 9 eilutės, ta tarsi pirmoji knygos dalis, ją būtų galima įvardinti kaip Koheleto gyvenimo tyrinėjimas, jo patarimai. Tai, ką jisai suprato, ką jis patyrė ir ką jisai teigia kaip išminties grūdą. Antra dalis knygos, nuo 6 skyriaus 10 eilutės iki pat pabaigos, ją būtų galima įvardinti kaip visa kita patirtis, kuri žmogui yra neteisinga. Teisinga yra tai, ką šis autorius suprato, įvardino ir perteikė pirmoje dalyje. O tai, kas seka po to, yra tarsi kaip kontrastas, parodoma nepakankamumas. Ir ypatingai šitoje dalyje vystomos dvi pagrindinės temos knygos. Tai yra pirmoji tema – niekas negali tobulai žinoti, kas yra gera žmogui daryti. Nuo 7 skyriaus 1 eilutės iki 8 skyriaus 17. Ir čia turima minty, žmogus žino, kokie yra Dievo įsakymai. Ir Koheletas pripažįsta Dievą ir jį tiki. Jisai tiki atlygiu, tiki gėrio ir blogio, gerų ir blogų darbų pasekmėm. Ir vis dėlto, kai žmogus žiūri, kas geriau daryti tame, ką aš galiu daryti, ir Koheletas sako, niekas iš karto tobulai aiškiai negali žinoti, kas yra gera konkrečiam žmogui, kai jis nuo gero nori eiti prie geresnio. Ir antroji tema, kuri šitoje dalyje vystoma teksto, tai yra, jei galim būtų įvardinti taip, niekas nežino, kas bus ateityje konkrečiam žmogui su jo konkrečiu gyvenimu. Ir iš tikrųjų, mes čia galėtume irgi kaip krikščionys, tikintys, maldingi žmonės sakyti, kad kartais mes irgi planuojam, kalbam, sakom, darysiu tą, vyksiu ten ir taip toliau, ir reiktų pridėti, jei Viešpats norės. Iš tikrųjų, tokia išmintinga laikysena, kad mes planuojam, a ne, ir aišku, nėra, kad tik tai Dievas šypsosi ir galvoja, aš čia padarysiu savo, bet tikrai jisai kalba mums ir per mūsų patirtį. Ir, kaip sako, Dievas atskleidžia žmonėms savo sumanymus. Ir galiausiai šioje dalyje yra užbaigiama būtent to Koheleto mokinio arba vėlesnio redaktoriaus baigiamasis žodis, 12 skyrius 9-14 eilutės, apibendrina visą tą Koheleto patirtį, dar suteikia jai tą svorį ir tarsi, jeigu tai būtų galima sakyti, reabilituoja ją. Tai yra, paima ją iš grinai tokio neigiamo žvilgsnio į pasaulį, į dalykus, kad tarsi va, kadangi nėra, neina pažinti tiesos, žmogus kaip tau atrodo gerai, taip tu daryk ir taip toliau, sako ne. Ir sako, teigia tokia išmintį perdo, kad kol gali, kol džiaukis gyvenimu, daryk, ką nori, kur veda tave tavo širdis, bet atsimink, kad už savo gyvenimą reikės duoti Dievui kūrėjui apyskaitą. Tiek tokių bendro pobūdžio žinių, po trumpos muzikinės pertraukėlės prisiliestume prie atskirų temų ir tekstų ir pasidalinsiu šviesios atminties profesoriaus šventų raštų vertėjo Antano Rupšio 99 metų vestų Marijampolės kunigų seminarijoje paskaitų konspektų įžvalgomis jo pasidalintomis mintimis.
Jūs girdite Marijos radiją.
profesorius Antanas Rupšys keletas minčių apie Koheleto knygą. Tai keiščiausia knyga šventajame rašte. Knyga, kurios prieimimą į judaizmo ir krikščionybės kanoną šventų knygų sąrašą sunku paaiškinti. Kaip ir patarlių knygoje, Koheletas užkalbina žmogaus patirtinį pasaulį, norėdamas jam suteikti ir labiau atrasti darną ir moralę. Naudodamas savo stebėjimų ir proto galias, autorius mėgina visą prasmingai surikiuoti. Ir vis dėlto priešingai patarlių knygai, Koheletas neatranda visą apimančių nuoseklumų ir tikslingumų. Iš vienos pusės kai ką galima pramatyti, nes vyksta nuosekliai, Koheletas rašo, laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti, laikas rauti, kas pasodinta, tačiau, ir kitoj vietoj jis rašo, tikėk manimi, visa tai tik rūkas ir vėjų vaikimas, nebuvo nieko naudingo po saulė. Taigi, sakytume, Koheleto išmintis meta iššūkį aiškiam ir tvarkingai patarlinės išminties pasauliui. Koheleto knyga apima dvi esminės svarbos temas, tai yra gyvenimo filosofija ir etinė arba moralinė išmintis. Pati pagrindinė Koheleto patirties dėstymo mintis yra išreikšta knygos pradžioje ir, sakytume, yra niūri. Žmogaus siekiai ir darbai yra tušti, tai vėjų vaikimas. Rūkų rūkas, sako Koheletas, rūkų rūkas ir viskas yra rūkas. Šiuo posakiu kartu išreiškima trapi ir laikina žmogaus būklė. Hebrajiškas žodis, rūkas, reiškia kartu ir garą, kvėpavimą. Viskas gyvenime yra laikina ir viskas bergždžia. Skystas rūkas, keisčiausia migla, viskas nyksta tarkim kvėpavimas ir neturi jokios vertės. Ir Koheletas klausia, kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso, kuriuo jis triūsia po saulę. Tai egzistencinis klausimas, kodėl aš gyvenu, kame yra viso šio prasmė. Koheletas šioje knygoje yra sugretinamas su Saliamonu. Saliamonas yra šventasis išminties globėjas, todėl jam šis bevardis, sakytume, nerimo išminties autorius priskiria savo knygą. Net jei knygos pradžioje ir turinyje neteigiama, kad Saliamonas yra jų autorius, vėliau surandami žodžiai Dovydo sūnaus, tai yra Saliamono Jeruzalės karaliaus žodžiai. Knyga iš pirmo žvilgsnio atrodo lyg karališka autobiografija. Karalius Saliamonas daug ką sau leisdamas atsiduoda patirčiai jos apmąstymui. Antroji tema, būtent kurią siekime apibrėžti, kas yra teisinga daryti, kuo vadovaujantis apsprendžiamas teisingas elgesys, išeities tašku laiko patirtį, kad iki galo žmogus dalykų negali pramatyti. Viskas yra rūkų rūkas. Koheletas stebi metinį gamtos ratą, besikartojantį gimimo, atgimimo ciklą. Stebėdamas gamtos vyksmą, jis kartu nesistebi jos atsinaujinimu, verčiau jis atsiduoda tuštumo ir beprasmingumo jausmui. Pirmieji du Koheleto knygos skyriai pasako mums, kaip ir kodėl šios knygos autorius daro tokias niūrias išvadas. Autorius norėjo surasti, kur yra visako prasmė. Pirmiausia, jis tai bandė padaryti grynu protu. Atsiduodamas protui, jis norėjo pažinti išmintį ir kvailystę. Bet, kaip 18 eilutėje rašau, su didelė išmintimi ateina daug rūpešių. Kuo daugiau žmogų žinai, tuo labiau kankiniesi. Taigi Koheletas mėgina eiti kitu keliu. Jis atsiduoda tiesiog fizinių malonumų ir asmeninių pasitenkinimų ieškojimui. Geria svaigalus, statosi rūmus, kaupia savo turtus auksą. Įsigyja daug vergų ir vergių, leidžia savo širdžiai viską ir nieko jai neatsako. Nors nerado laimės malonumų ir asmeninių pasitenkinimų ieškojime, vis dėlto padaro išvadą, kad kaip antros skyriaus 24 eilutėje randame, nieko tad nėra geresnio žmogui, kaip valgyti bei gerti ir rasti pasitenkinimo savo triūse, nes tai pastebėjau, ateina iš Dievo rankos. Koheletas kartu prisistato kaip tas, kuris praranda viltį ir mato, koks yra ribotas žmoniškumas. Dažnai knygoje naudojamas posakis po saulę ir juo išreiškiama bendra visos žmonijos patirtis. Gyvenime yra pilna paradoksų. Koheletas 9 skyriaus 11 eilutėje rašo: pastebėjau po saulę, kad greitieji ne visuomet laimi lenktynes, narsuoliai ne visuomet nugali kovoje, išmintingieji ne visuomet užsidirba savo pragyvenimą, gudrieji ne visuomet tampa turtingi ir mokytieji ne visuomet įgyja palankumą, nes nesėkmės metas ištinka juos visus. Koheletas liudija, kad viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Koheletas rašo: stebėjau užsiėmimus, kuriuos Dievas žmonėms lėmė, viskas, ką jis daro, yra tinkama savo laikui. Be to, jis įdėgė jiems amžinybę į jų širdį ir žmogus negali perprasti nei pradžios, nei galo to, ką Dievas daro. Taigi autorius, dalindamasis iš vienos pusės tokia niūria savo patirtimi, kartu atranda gyvenimo slėpinį. Šis slėpinys pranoksta mūsų ribotus bandymus jį suprasti. Autorius nujaučia, kad gyvenimas yra kur kas turtingesnis, negu bet koks žmogus tai gali suvokti. Dievas įdiegė į žmogaus širdį ar protą amžinybės balsą, tikrovės sąvoką, kuri viršija žmogaus ribotumą ir nors neįgalina žmogų šio slėpinio perprasti. Kadangi mes nepajėgime savo ribotumo nugalėti ir viską tobulai išvelgti, Koheletas patarė tiesiog priimti paprastą tikrovę ir suvokti, kad žmogus neturi nieko geresnio, kaip būti laimingas ir patirti malonumo savo gyvenimą. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir iš savo užsiėmimo rasti pasitenkinimo, tai yra Dievo dovana. Taigi, kai žmogus ieško, kame prasmė, darant gerą, ką aš darau, Koheletas atsako: džiaugsmo išgyvenimas parodys, kuriuo keliu eiti. Nors ir žmogaus gyvastis yra ribota ir nepajėgia sukurti galutinės gyvenimo prasmės, tai nepaneigia paties gyvenimo tikslingumo. Tik tai mes suvokiame, kad gyvenimas yra ribotas. Kartu Koheleto knyga yra pilna ir nerimo išminties. Koheleto nevilties priežastis jo požiūris į gyvenimą, kaip vien tik žmogaus planavimo pastangų svajonių vaisių. Ne viskas priklauso nuo vien žmogaus pastangų. Koheletas kelia ir kitą svarbų klausimą: kodėl tad žmogus šito iš pirmo žvilgsnio beprasmybei nori gyventi? Ar yra žmogui iš to naudos? Ir visa savo knyga Koheletas visų balsų atsako: yra prasmė gyventi. Koheletas kviečia tiesiog žmogų, kad jis privalo skaityti su savo gyvenimo faktais. Net jeigu gyvenime yra paradoksai, Dievas viską žino. Koheletas rašo: žemėje pasitaiko ir kita paklaida. Doras žmogus kartais atlyginamas pagal nedorėlių darbus, o nedorėlis kai kada atlyginamas pagal gerų žmogaus darbus. Tai irgi yra rūkas, tai yra mums neperprantama, nesuvokiama tikrovė. Ir vis dėlto galutinis atlygis yra Dievo rankose. Ir čia pastebėsiu, net jei Koheletas, kaip ir kiti jo amžininkai, netikėjo ties panašu po mirtinių gyvenimų, jau šioje žemiškoje tikrovėje tiek išmintingas, tiek kvailas žmogus patiria savo apsisprendimų ir pasirinkimų vaisius. Antras dalykas, į kurį kviečia Koheletas, kad žmogus, nors ir priima tikrovės faktus, jis privalo mokytis gyventi su tuo, ko negali pakeisti. Tai yra, žmogus nėra absoliučiai laisvas pasirinkti, bet laisvas apsispręsti. Ir trečias dalykas, ką kviečia Koheletas, tai yra sugebėti rasti džiaugsmų per darbą ir nerimų išmintį. Gyvenimo žaizdre. Taigi sugebėk rasti malonumų pačiame darbe. Tame, ką tu darai, pačiame išminties ieškojime ir pačiame gyvenimo išgyvenime. Priimk, moko Koheletas, laimę, kuri gali būti tavo, kada tu suvoki, kad negali palenkti pasaulio savo valiai. Nepražiopsok dabar arba dabarties džiaugsmų. Smaginkis jame, nes jis niekuomet nebegrįš. Prasmingas ir laimingas gyvenimas reikalauja, kad prasmė ir laimė būtų patirta dabar arba dabartyje. Darbo nauda, palaima ir prasmė yra darbo atlikimas, o ne užmokestis už darbą. Išminties vaisius nėra žinių lobynas bei įžvalgai slėpinius, bet yra pripažinimas, kad žmogaus žinojimas ir jėgos turi ribas. Žmogus nėra visko matas. Jis turi gyvenimą kaip dovana, kuri jam išlieka slėpinys. Jis yra laisvas apsispręsti, pasirinkti tuose dalykuose, ko negali pakeisti, ir už viską jis turės duoti ataskaitą Dievui kūrėjui. Tad Koheletas kviečia priimti šią dovaną, įsiklausant į savo džiaugsmo patirtį kasdienėje mūsų žmogiškoje veikloje. Koheleto knyga rodo, kad tikėjimas nepasitenkina sustabarėjusią Dievo sampratą ir ar savimi pasitenkinančių tikinčių savimonę. Dievas ir žmogus slėpiniai, o jų tarpusavio santykis paslaptingas. Šio mintimis užbaigiame trumpą Koheleto knygos nagrinėjimą. Ir tegul tie žodžiai, kad rūkų rūkas ir viskas rūkas, tegul paskatina mus nenurimti, bet ieškoti prasmės ir įsiklausyti į džiaugsmo ir Dievo patirtį savo gyvenime. Dėkoju Jums nuoširdus Marijos radio klausytojai uždėmesį. Šioje Biblijos slėpinių susitikimo laidoje su Jumis buvo aš, kunigas Arvydas Jekušovas. Garbė Jėzui Kristui.